Assalomu alaykum. Hayot davomida inson oldidan turli yo'llar chiqadi. Ulardan qay birini tanlash inson aqliga va qalbiga havola. U o'ziga yoqqan yo'lni tanlaydi. Ammo o'sha o'ziga yoqqan yo'l doim ham to'g'ri bo'lavermaydi. Inson hayotda omadga, marhamatga va xotirjamlikka erishishi uchun o'zi uchun eng to'g'ri yo'lni tanlashi kerak. Inson hayoti uchun eng to'g'ri yo'l bu Xudoning yo'li. Bu yo'lda yurgan odam adashmaydi. Bu yo'l unga faqat to'g'ri bo'lgan ishlarni ko'rsatadi. Bu yo'lda inson Xudo bilan yaqindan tanishadi. Unga hamroh bo'ladi va abadiy hayotga noil bo'ladi. Muqaddas kalom Xudoning yo'li haqida bir nechta ta'riflarni beradi. Birinchisi mukammal. Zabur kitobi 17-bob 31-oyatida shunday yozilgan. Tangri yo'li komildir. Xudovandning kalomi sofdir. Undan panoh so'ragan hammaga u bir qalqondir.
Chindan ham shunday. Xudovandning yo'li mukammal. Undan birorta yomonlik, kamchilik topa olmaysiz. Bu yo'lda uchraydigan har qanday voqea, hodisalar va narsalar insonning faqat yaxshiligi uchundir. U inson yo'llariga o'xshamaydi. Xudovand fikrini kim o'qa olar ekan? Uning yo'llarini kim tafsir qilib bera oladi? Faqat Xudovandning ruhi. Qalbida Xudo ruhi bo'lgan inson Xudovand bilan inson yo'li haqida bir-birini farq qilishni yaxshi anglaydi. Xudoning yo'li inson yo'liga o'xshamaydi. Uning fikri inson fikridan osmon qadar yuksaklikda va shu qadar farq qiladi ham. Shunday ekan, Xudovand yo'lida yurgan inson marhamat topadi. Ishoya kitobi orqali Xudovand insoniyatga shunday deydi:
"Zero mening o'ylarim siznikida emas. Yo'llarim ham siznikidan farq qiladi", deydi Xudovand. Osmon yerdan qanchalik balandlikda bo'lsa, mening yo'llarim ham siznikidan shunchalik yuksaklikda. Uchinchisi, gunohkorlar qoqiladi. Kim dono? O'sha inson bu narsalarni anglay oladi. Kim solih? U ularni tushunadi. Xudovandning yo'llari to'g'ri. Solih undan yura oladi. Ammo isyonkor bu yo'lda qoqiladi. Bu oyat ham bir payg'ambar kitobidan olingan. Gunohkor inson Xudo yo'lida to'g'ri yura olmaydi. U qoqiladi. Chunki Xudoning fikrlarini anglay olmaydi. Shunga ko'ra yashamaydi. Shuning uchun ham qoqiladi. To'rtinchisi, uning yo'llari abadiy. U o'rnidan turdi va yerni larzaga soldi. Qadimiy tog'lar quladi. Asrga teng tepaliklar vayron bo'ldi. Uning yo'llari esa abadiydir degan edi Habakkuk payg'ambar.
Inson aqli ojiz. Oh, Xudoning saxovati, hikmati haqida bilimning chuqurligini qarang. Uning hukmlariga kimning aqli yetar? Yo'llarini kim tekshirib chiqar ekan? Uning yo'llarini tekshirishga inson aqli ojizlik qiladi. Unga ishonib qadam tashlash kerak. Isoning shogirdi Yuhannoga kelgan vahiyda ham farishtalar Xudovandga hamdlar o'qib shunday deyishgan edi: "Sening yo'llaring to'g'ri va haqdir. Chindan ham Xudovandning yo'li abadiy va to'g'ri. Inson aqli yetmaydigan darajada yuksak va mukammaldir. Insonga bu yo'ldan boshqa yana qanday yaxshilik bor ekan? Shunday ekan, eng to'g'ri yo'lni tanlang. Azizlar, Xudovand yo'li, hayot maqsadi kabi mavzular sizni qiziqtirsa, bizning 3tw.najot.com saytimiz sizga bu haqida juda keng ma'lumotlarni beradi."